drumuri spre mănăstiri și locuri sfinte.
Hristos a înviat, iubiți ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre, vă spune și de această dată realizatorul acesteia, Părintele Zmeu George. În pelerinajul nostru ne vom opri de această dată la o mănăstire veche, la o mănăstire din țara românească, una dintre mănăstirile pe care cu certitudine marea majoritate dintre dumneavoastră o cunoașteți, și anume Sfânta Mănăstire Tismana. Istoria celei mai vechi mănăstiri din țara românească, cum este de altfel denumită Tismana, ca și viața actitorului ei cu viosul Nicodim, au intrat de mult în legendă. La faima de care s-a bucurat neîntrerupt mănăstirea a contribuit în mare parte și farmecul așezării sale. Tradiția susține chiar că frumusețea împrejurimilor a fost hotărătoare în alegerea locului și că Nicodim a căutat timp îndelungat pe valea râului cu apă vie, stânca stârminei cu cascada sa. Într-adevăr, toate frumusețile și bogățiile naturii par să se fi strâns aici. Șirul de culm cu reliefuri capricioase, râuri bogate în păstrăvi, nuceturi și livezi de castani, care aveau să intre pe rând în domeniul mănăstiresc. Alegerea cuviosului lui Nicodim a fost determinată însă și de rațiuni mai grave. În dețișul legendelor care învăluie atât întemeirea mănăstirii cât și personalitatea întemeitorului ei, în datele adesea contradictorii cuprinse în primele studii asupra momentului, cercetătorul poate face cu greu lumină. Deși documente legate de monument s-au păstrat cu prisosință mai cu seamă pentru vremurile mai apropiate nouă, Tismana nu are aici pisanie săpată în piatră actul de naștere al bisericilor noastre, nici primul hrisov domnesc de înzestrare. Cât despre cuviosul Nicodim, datele legate de activitatea sa înainte și după venirea pe pământ românesc sunt extrem de sărace, iar redactările legendei vieții lui cu totul târzii. Documentele Tismanei trebuie considerate nu în mod izolat, ci strâns integrate complexului de evenimente care străbat istoria țării românești în ultima treime a veacului al XIV-lea. Pentru această vreme însă și întemeierea unei mănăstiri nu este decât reflectarea unuia din aspectele luptei pentru păstarea independenței naționale și pentru stăvilirea penetrației catolicismului la sud de Carpați. Ultimile trei decenii ale secolului al XIV-lea reprezintă tocmai momentul în care Domnul grupează sub conducerea sa acțiunile de rezistență ale popoarelor ortodoxe din sud-estul Europei, împotriva încercărilor de ocupare și catolicizare forțată ale regatului maghiar încurajate de papalitate. În aceste condiții, orice efort de întărire a vieții bisericești, fie și sub aspectul ei monastic, însemna implicit o măsură de contraofensivă ortodoxă. Așa se explică sprijinul deosebit pe care Vladislav Vlaicu l-a acordat călugărului greco-sârb Nicodim, refugiat din sudul Dunării de-a lungul întregii lui activități pe pământul țării noastre. Din cercetări rezultă că viitorul stareț al mănăstirii a trecut în țara românească din Ținutul Crainei, pe atunci în țaratul bulgăresc al Vidinului, unde desfășurase o bogată activitate pe tărâm monastic, în momentul în care acest ținut cade temporar sub ocupația regatului catolic maghiar, și aceasta se întâmpla în 1370. Odată cu el a trecut Dunărea o mică opte de 11 călugări. Vladislav Vlaicu primește pe cuviosul Nicodim ca pe reprezentantul opoziției ortodoxe din Balcani. Această primă fundație, Vodița, a fost bogat înzestrată de domn cu sate și venituri. Colaborarea dintre conducătorul statului și reprezentantul monahismului sud-dunărean are o explicație simplă. Așezarea unei fundații ortodoxe la marginea vestică a țării, în acel banat al Severinului atât de disputat de țara românească și Ungaria, trebuia să joace rolul unui punct de sprijin al religiei de stat printre supuși ortodoxi ai ținutului, reprezentați prin cnezii români din banat, pe care documentele vremului semnalează într-o stare de continuă neascultare față de coroana maghiară. Dar numai peste câțiva ani de la așezarea lor aici, cinstitul între călugări Nicodim și opsa sa sunt siliți să-și părăsească ctitoria, deoarece banatul de Severin și odată cu el Vodița, cu toate posesiunile ei, sunt pierdute vremelnic de țara românească în favoarea regatului maghiar, probabil către 1375. Pierzând speranța continuării activității pe pământul ungurești și catolic, rămas totodată fără resurse materiale, cuviosul Nicodim trece în Serbia, peste mai puțin de un an revine în țara românească și se adresează din nou Domnului, de data aceasta Radu I, cerându-i ajutor pentru a întemeia un alt lăcaș monastic pe pământul românesc. Sprijinul i-a fost acordat de îndată și pentru motive ușor de intuit. Noua mănăstire trebuia să preia rolul care fusese încredințat Vodiței. Lui Nicodim i s-a poruncit ca să meargă deci mai înăuntru țării acesteia, Ungrovlahiei, a băniei Severinului, nu numai pentru că alege un loc frumos potrivit într-o înviețuire de obște, ci locul așezării trebuia să fie în același timp mai puțin primejduit ca cel al Vodiței și nu prea departe de granița banatului, la care domnul român renunțase de fel la acea dată. Radu I acordă cuviosului Nicodim o serie de danii ca despăgubire pentru posesiunile pierdute pe teritoriul ungurești și Mica Obște, numărând acum numai 10 călugări, care încep să zidească biserica pe apa Tismanei, la locul ales după îndelungi căutări lângă o cascadă. Legenda pe deplin constituită încă din secolul al XVII-lea susține că primul lăcaș ridicat pe stânca de sub stârmină a fost construit din lemnul unui tis, o specie de conifer cu lemn tare roșietic, de la care ar proveni și numele mănăstirii. Este însă mai probabil, dată fiind importanța ce îi se acordă, că biserica a fost de la început o construcție de zid care trebuie să fie avut mare asemănări cu cea a Vodiței. Ridicarea ei se poate plasa între anii 1375, momentul refugierii obștei călugărești de la Vodița, și 1377-1378, data sfințirii ei, cunoscută dintr-o notiță scrisă pe spatele unui document de la Dan al II-lea, aceasta consemnează două date care pot fi luate ca singure. S-a sfințit biserica în anul 1377-1378, a murit Sfântul Părintele nostru Nicodim în anul 1406. După cum observăm, iubiți credincioși, Domnul a înzestrat încă din primele momente fundația cu dani în pământ și venituri care să asigure întreținerea fraților conduși de cuviosul Nicodim. Un hrisov de la Radu I însă nu s-a păstrat, fie că donația nu a primit o confirmare în scris, fie că aceasta s-a pierdut. Se cunoaște însă în ce au constat acele donații dintr-un hrisov de la anul 1385 al fiului lui Radu I, și anume Dan I. Din același hrisov reiese că am aflat în țara domniei mele, la locul numit Ismana, o mănăstire nu întru toate părțile ei terminate, pe care Sfânt Răposatul, binecredinciosul voivod Radul, părintele domniei mele, a ridicat-o din temelie, dar n-a sfârșit-o din pricina scurtimii vieții. De aceea a binevoit părintele meu ca eu, pe cum în domnie, să-i fiu urmat și în aceasta, așadar să noiesc pomana părintelui meu și să-i întăresc cu toate darurile și veniturile, nu numai aceasta, dar și câte au fost dăruite mănăstirii în vremea sa, pe toate să le întăresc și să le împuternicesc. Tot prin acest document, Ismanei se întărește stăpânirea asupra tuturor posesiunilor pe care le-a avut Vodița în ținutul Severinului cucerit de Dan I, în preajma acelui an. Astfel, Obștea devenea posesoarea unor întinse domenii și administratoarea ambelor fundații Vodița și Tizmană, iar cu viosul Nicodim, stareț al amândurora. Un alt document referitor la mănăstirea Tizmana este datat în anul 1387, iubiți ascultători, și anume primul an al domniei lui Mircea cel Mare. Reconfirmându-i posesiunile și drepturile, Mircea adaugă faptul că lui a revenit datoria de a împlini cele nedesăvârșite, formulare neclară, care se referă probabil la terminarea chiliilor sau altor construcții monastice. Sub conducerea părintelui și rugătorului, părintele Nicodim, colaborator prețios a trei voievozi, care întrunea calități de cunoscător în meșteșugul zidirii, de caligraf și miniaturist, cu cele de organizator de viața bisericească, dar și de bun gospodar al averii mănăstirești, comunitatea de la Tizmana se întărea an de an. Ca instituție religioasă, Tizmana s-a bucurat încă de la început de o situație aparte. Ea reprezenta o samovlastie, adică o comunitate monahală de sine stătătoare, nesupusă nici mitropolitului Unglovlahii, nici celui de Severin, fiind condusă numai de propriul ei sobor rânduială pe care cuviosul Nicodim a adus-o de la muntele Athos. După moartea părintelui Nicodim, s-a păstrat această rânduială până mai târziu, fiind reamintită în toate hrisoavele domnești. În afară de aceasta, starețul Tizmanei a primit distincții speciale. Cuviosul Nicodim a primit de la Patriarhul Constantinopolului Filotei rangul de arhimandrit, precum și dreptul de a face slujbă cu bederniță, mică piesă de broderie liturgică, iubiți ascultători, cu semnificație specială în ierarhia preoțească. Până în secolul al XVI-lea, când aceeași distincție este acordată episcopiei de la Curtea de Argeș, mănăstirea Tizmana este unica arhimandrie din țara românească. În ceea ce privește averea mănăstirii, Tizmana era posesoarea la un veac de la întemeierea celui mai mare domeniu mănăstiresc din voievodat. Călugării ei stăpâneau 10 sate pe pământul țării românești și alte 10 sate în Serbia, donația ale cneazului Lazar, 40 de sălașe, grâul din județul Jaleșului, adică județul Gorj de astăzi, veniturile vămilor de la Calafat, Balta, Bistrețului, zeciuiala minilor de aramă de la Bratilovo, iazuri de pește, monopolul pășinatului în munții, oslea, boul și parângul, sorbele, precum și o serie de venituri anuale din casa domnească. Ca un adevărat stăpân feodal, părintele Nicodim cere sprijinul domniei pentru a-i apăra bunurile. Chiar din timpul lui Mircea cel Mare, anumite sate mănăstirești sunt scutite de dări în schimbul obligației de a face de straje la mănăstire. În ceea ce privește existența bisericii cuviosului Nicodim de la Tizmana, aceasta nu a fost de prea lungă durată. Deși din marele număr de hrisoave de întărire păstrate din secolul al XV-lea de la Vlad Țepeș, radul cel frumos Vlad Călugărul, reiese că mănăstirea și-a continuat neîntreruptă activitatea ca o instituție, o cauză nedeslușită până acum a dus la ruinarea locașului și a făcut necesară o refacere totală a lui. De altfel, însăși viața preacuviosului Nicodim Sfințitul, scrisă în mănăstire în 1839 de Ștefan Ieromonahul, consemna tradiția orală conform căreia nu este aceasta cea din tâi care s-a făcut prin strădania Sfântului Nicodim de către Radu Vodă Negru, adică Radu I. În privința acestui al doilea actitor există multe discuții. Pisania, pictată în Naus la zugrăvirea noii biserici din 1564, amintește de un domn tot cu numele Radul, dar de care Radu poate fi vorba. Mai târziu, iubiți ascultători, acesta este identificat când cu Radu I, întemeitorul primei biserici, când cu Radu cel frumos, în viața preacuviosului Nicodim Sfințitul, scrisă de Ștefan Ieromonahul, când cu Radu Paisie, consemnat în inscripție din 1541, achenarului și principale. Ștefan Ieromonahul reține însă un prețios element de identificare. Acest Radu era tatăl lui Mircea Ciobanul, pe care îl cunoaștem, a nu fi altul decât Radu cel Mare. coroborând datele istorice cu argumentele de ordin stilistic, se poate afirma că cea de-a doua construcție de la tismana datează din vremea domniei lui Radu cel Mare, 1495-1508. Ea reprezenta unul din monumentele de seamă ale arhitecturii muntenești de la începutul secolului al XVI-lea, o biserică de mari dimensiuni pentru acele vremi, compusă din altar naos pro naos și exonartes deschis încununată cu trăiturile. Dar Radu cel Mare nu a reușit probabil să termine construcția. Numai așa se explică cea de-a doua lacună în istoria monumentului. Lipsa pisaniei cioplită în piatră încastrată după obicei pe fațadă, cum se vede, spre exemplu, la mănăstirea Dealu, pictoria aceluiași voievod, lucrările de construcție de la mănăstirea Tizman au continuat deși sub următorii domnitori. Neagoie Basarab, toată biserica o acoperit cu plumb și alte lucruri au săvârșit. Cum tot el a dăruit Tizmanii și o serie de obiecte necesare cultului, se poate presupune că în timpul domniei lui a început să se slujească în noua biserică, deși interiorul nu fusese încă zugrăvit. Pentru a-i da o podoabă provizorie, pe tencuiala încă udă fuseseră desenate dungi de culoare roșie. În vremea lui Radu, Paisie, numit în documente și Petru Vodă, egumenul Vasile așează frumoase chenare de piatră ale ușilor și aceasta se întâmpla în 1541. În anul 1564, în timpul domniei lui Petru cel Tânăr, vornicul Nedelco Bălăceanul zugrăvește interiorul bisericii. Atunci se așează și pisania pictată, importantă, atât pentru faptul că este cea mai veche atestare privind numele ctitorului, cât și pentru faptul că a consemnat numele meșterului zugrav Dobromir din Târgoviștea. Iată-ne, iubiți ascultători, ajungi la sfârșitul pelerinajului de astăzi la mănăstirea Tizmana, în care am aflat date istorice, date legate de ctitorul acestei sfinte mănăstiri cu viosul Nicodim, date legate de domnitorii care au contribuit și care au purtat grijă ca această mănăstire să întrețină, să poată să fie cu adevărat ca o așezare monahală. Și vom afla împreună în edițiile viitoare mai multe detalii legate de această sfântă mănăstire, pentru că este un loc încărcat de istorie, un loc în care rugăciunea, munca și credința aceasta și buna colaborare cu domnitorii țării românești s-au împletit într-un mod foarte bun, într-un mod vertiginos. Până atunci însă îmi au rămas bun de la dumneavoastră, invitându-vă pe cei care n-ați ajuns până acum la Tizmana pentru a vedea această mănăstire peste ani, pentru a vedea cele ce s-au înfăptuit acolo și pentru a afla dumneavoastră personal date despre această sfântă mănăstire și în special despre ctitorul acesteia, Sfântul Nicodim cel Sfințit de la Tizmana, un sfânt care este și ocrotitorul Olteniei, așa cum bine știi marea majoritate dintre noi. Doamne ajută, Dumnezeu să vă dorească bucurii și Hristos a înviat!